Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes v svetovalnici lepo pozdravljam tudi današnjo gostjo, Jožico Kolar, ravnateljico vrtca Montessori Svet. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Govorili bomo o tem, kaj pomeni Montessori pedagogika, kako jo lahko uporabimo v domačem okolju, malo tudi o materialih in literaturi, tako da že zdaj vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 00. Začniva pa nekako takole, kakšna je trenutna situacija v vrtcu. Se pravi, tisto uvajalno obdobje je mimo, zdaj verjetno so se otroci že navadili na novo vzgojiteljico, novo okolje, novo skupino morda, kaj pa, čeprav morda pri Montessori vrtcih so tudi skupine, je tudi tak način dela, osnovna šola, vem, da je malce drugačna, kot so ostale osnovne šole, kaj pa vrtci, ampak začniva najprej s trenutno situacijo.
Ja, trenutna situacija, mislim, da smo iz najhujšega mimo, tako bom rekla. Leto smo imeli posebno situacijo avgusta, ko je naš vrtec poplavilo, tako da smo otroke uvajali v drugem vrtcu. Nam je občina Celje pomagala z svojimi prostori, tako da je naše uvajanje ni potekalo v naših prostorih, ampak v enem izmed javnih vrtcev. Sedaj oktobra smo se pa preselili nazaj v naše prostore. Nekako mislim, da v Montessori vrtcih, saj pri nas, no, uvajanje poteka lažje. Zato, ker imamo otroke stare od 1 do 3 let in ne pomeni, da potem cela skupina je v šolskem letu cela skupina nova, ampak je 5-6 otrok, ki se uvaja in je to za otroke lažje, ker 3/4 otrok pa že pozna okolje, pozna vzgojiteljico, so že samostojni, tako da se zelo hitro navadijo na naš sistem dela in z uvajanjem nekih velikih težav, tako bom rekla.
Ni toliko joka v skupini.
Tako, ja.
Kot je ponavadi, če je 14 malčkov naenkrat
tako.
Novih, ne, novincev.
Ja, ja.
Kaj pa Montessori vrtci v primerjavi z drugimi vrtci nasploh? Kako bi ocenili neko razliko?
Bom rekla,
ali se
da
tudi vi razlikujete med seboj?
Tako, Montessori vrtci res delujejo po programu Montessori. Različni pač programi so. Od javnih vrtcev, bom rekla, se razlikujemo že po tem, da imamo mešane skupine, se pravi od 1 do 3 let, 3 do 6 let in pa seveda po okolju Montessori. Ne? V igralnicah imamo nizke poličke, tudi naše igrače imenujemo materiali, Montessori materiali, ker pač Marija Montessori, ki je bila ustanoviteljica te pedagogike, je bila mnenja, da otroci delajo, ne se igrajo, ne, tako da je to dosti bolj nekako spoštljiv izraz, mi rečemo Montessori materiali, ki so prosto na policah. Se pravi, otroci lahko sami izbirajo, kaj bojo v tistem trenutku počeli oziroma se igrali. Seveda pred tem jih pa mi naučimo nekih osnovnih pač principov, se pravi, kako se material pospravi nazaj na svoje mesto, če je nekaj, kar je bilo recimo porabljeno, če se voda porabi, kje se voda natoči, da lahko sami pripravijo za nekoga drugega, ki bo material uporabljal za njim. Potem ena značilnost Montessori učilnic, igralnic je mogoče tudi nizka kuhinja, se pravi dostopna otrokom tudi iz prvega starostnega obdobja, ne vem, pol metra od tal recimo, res pipa, voda, otroci si lahko sami natočijo, porabljamo, jaz pravim temu, pravi pribor, prave kozarce, prave skodelice, zato, da se stvar razbije. Se pravi, če pade po tleh, a ne, otroku rečemo, zgodila se je nasreča, pridi bova pospravila, tam je krpa, tam je metla, kje so nove skodelice, kam se to pospravi, ne, se pravi, otroke učimo samostojnosti že od vsega začetka.
In se jih da naučiti že od vsega začetka.
Ja, zelo. Troci v bistvu naravno strmijo k temu, a ne, tudi Marija Montessori je pač vrsto let opazovala otroke in ravno to opazovanje je bilo temelj njene pedagogike in je videla, da otroci že od vsega začetka želijo stvari delati sami. A ne, tudi, ne vem, otrok shodi sam, nihče mu nekaj posebno ne pokaže, kako se koraka, kako se hodi, ne, samo ponudimo mu pravo okolje, kjer je lahko on samostojen, kjer se lahko uprime in otrok se v bistvu sam nauči hoditi, ne. Veliko krat me recimo, ko pridejo starši na obisk, ne, in ko se pogovarjamo, ko želijo na svete, kako doma okolje pripraviti, kako ne otroka res čim bolj navadijo na samostojnost, ne, jih ponavadi vprašam, kdaj mislite, da vam lahko otrok pomaga pripraviti mizo za kosilo. Ne. So ponavadi odgovori tam 4-5 let, nekaj ne, takrat, ko shodi, ne, takrat, ko ima roke proste, otrok bo res ponosen sam nase, če mu boste vi dali možnost, da en kozarec odnese na mizo in za vas pripravi vodo, ne, ali pa krhal jabolka na malem krožniku odnese na mizo, seveda pa mora biti miza tako nizka, se pravi okolje pripravljeno primerno, da bo lahko odložil na mizo. Ne. Majhen stol, majhna miza, to je v bistvu, kar lahko starši doma otroku pripravijo okolje.
Ja, čeprav starši ne sedijo za to majhno mizo ponavadi, ne, tako da ja, treba se je tudi
ampak,
prilagoditi.
Ne, tako bom rekla,
kakšne velika stopničke ali kaj podobnega priporočate, da lahko on na mizo odda.
Zdaj, če le imajo starši možnost, jaz recimo pri nas doma, no, smo v bistvu prve leta, bom tak rekla, živeli kar v vrtcu, ker smo naš vrtec začeli pač kot zasebno varstvo pri nas doma in smo imeli male mizice in mali stolčki, tako da sva se v bistvu midva z možem prilagajala otrokom in obiski so se prilagajali otrokom in smo pač sedeli na majhnih stolčkih, ne, ampak je bilo to, bom rekla, enostavno, ker ko si ti žejen, ne, pošleš otroka po kozarec vode in otrok tebe postreže in to z velikim veseljem in ponosom, ne vem, krhal jabolka, če ima posebej pripravljen nek mali pult, posebej oblikovan nož, otrok lahko v bistvu sam olupi, razreže banano in tebe postreže, ne. To je v bistvu to, da otroku omogočiš samostojnost, ne.
Mrci, kdo bi zdaj rekel, ja, potem pa res preveč obremenimo svoje otroke. Imate tudi vi take odgovore na, pri starših, joj, kako morajo delati, to je pa izkoriščanje otrok.
Ja, velikokrat, ko pač starši pridejo, se zanimajo za naš vrtec, pridejo v vrtec in mi pokažemo naše prostore in tudi povemo, ne, pri nas pa otroci morajo pometati, pospraviti za sabo, malico pripravljati, imamo dve angleško govoreči vzgojiteljici, ne, in veliko staršev, mladih staršev, ko mogoče še niso seznanjeni toliko z, ne vem, razvojem otrok, se tega ustraši, a ne, zdaj morajo pa otroci preveč delati. Ja, res je, ampak otroci si to želijo. Ne, zagotovo vsi, ki imajo male otroke, so že imeli to izkušnjo, da je otrok rekel, hočem sam. Ne, tudi bistvo Montessori pedagogike je samo en stavek, ne, pusti mi, da naredim sam, oziroma pomagaj mi, da naredim sam. In otroci to naredijo z veseljem. Zelo ponosni so, ko jaz sedim v vrtcu in rečem, joj, kako sem žejna, to trije, bom jaz prinesel kozarec vode, ne, in res gre od raca, počasi, ne, enoletnik do kozarca, prvi mu mogoče pade na tla, potem se ukvarjamo s tistim kozarcem, ne več s tem, da bo vodo natočil, ne. Ampak konec koncev res natoči tudi čisto malo vode, ne, to ni postrežba kot v restauraciji, ampak res potem z veseljem in nekim ponosom prinese in postreže, tako da otroci radi delajo, samo mi moramo to znati izkoristiti. Pravi ulovit, pravi trenutek.
Ne, ker potem mine.
Tako, res je. Ja, občutljivo obdobje mine. Tudi to je mogoče neka značilnost Montessori pedagogike, občutljiva obdobja. Večkrat me starši vprašajo, kako naj vidim občutljivo obdobje pri otroku. Ne? Sem rekla, vsak starš malega otroka, dojenčka, vidi dve, če ne več, vidi dve občutljivi obdobje. Se pravi, občutljivo obdobje za hojo, ko se otrok enostavno iz kobacanja začne postavljati na noge in takrat mu mi pomagamo pri tem. Ne? In pa občutljivo obdobje za jezik, se pravi govor. Dojenček nas že od vsega začetka, od rojstva gleda v bistvu, ne, v ustnice, naše kretnje ponavlja, naš jezik in to je občutljivo obdobje, ki ga izkoriščamo. Ne. Še veliko občutljivih obdobij obstaja, ko jih mogoče malo težje starš vidi, tukaj pa je pomembno, da posluša vzgojitelje, Montessori pedagoge, in je potem sodelovanje lažje. Ne. Mogoče eno to tipično obdobje za jezik. Zelo je pomembno uvajanje, ko se starši ustrašijo, ne, da imamo že v vrtcu angleščino, uvajanje tujega jezika. Otroci se v bistvu tu jezik učijo do 6. leta. Mi ne rečemo, da se ga učijo, ampak ga srkajo na svoj naraven način. Lahko bi imeli, ne vem, kitajsko govorečo vzgojiteljico, albansko govorečo, ni pomembno, kakšen jezik, ampak oni se navadijo. Ta oseba s tem obrazom pač govori angleško in odgovarjajo, razumejo. No, to je meni še po vseh teh letih še vedno res čar. Ravno včeraj sem poslušala starše v vrtcu, imamo mamico, ki je Italijanka in z otrokom govori italijansko, z deklico. Deklica pa ji še odgovarja slovensko nazaj. Ne? In sem ju poslušala, njun pogovor, niti besede nisem razumela, ampak deklica je razumela vse. 4 leta stara, odgovarjala sicer še slovensko, ne? Ampak to je tisto naravno srkanje jezika. Ne? Uh-huh. Po 6. letu je pa učenje. Ne? To je pa potem tako kot mi. Uh-huh. Če pride, recimo otrok, ki pride starejši v vrtec, 5-6 let, nas že vpraša, kaj je rekla. Ne, se pravi, že sliši, da pač ta oseba govori drug jezik.
Prej pa sploh ne razmišlja o tem, da govori drug jezik.
Ne, res niti ne vprašajo tako, ker je to tako spontano. Ne. Ona res cel dan z otroki pozdravi jih, je vesela v angleščini, huda, ne, oziroma pač
slabe volje, kdaj tudi.
Tudi, če, ne, ampak je res pomembno, da vse te kretnje in pač izražanje, ne niso to samo neke angleške urice, ampak da je to v bistvu življenje z jezikom, mi rečemo. Ne, tako kot pri dvojezičnih družinah. Ne. Se nihče ne ukvarja, če oče govori špansko, mama slovensko, pač otrok bo pri 3 letih z očetom govoril špansko, z mamo slovensko.
Najna tema je danes povezana tudi s tem, kako Montessori pedagogiko uporabiti v domačem okolju. Se pravi, nismo seveda vsi izobraženi na tem področju, ampak vendarle želimo pa si, da bi naši otroci postali čim prej samostojni in to ne, da bodo znali samo uporabljati daljinca, ne?
Ja,
in mobitel, ampak da bodo res se navadili sami pravzaprav poskrbeti tudi za svoj obrok, da ne bo vedno mami, lačen sem, mami, kdaj bo kosilo, ne? Uh-huh. In podobne stvari. Ali pa, kje so moje hlače?
Tako, ja.
Pri najstnikih, jaz se mi zdi, da to je eno pogosto vprašanje. Se pravi, kako jih doma opremiti? Rekli ste prej, da ste se doma navadili kar na nizke površine.
Uh-huh.
In morda imajo zdaj le starši pred očmi, joj, kako bi bilo pa to težko, zahtevno prilagoditi naše okolje. Ampak nekaj drobnih korakov je pa pravzaprav čisto malo spremenimo naše okolje, pa je že lahko povsem drugače za njih, ne? Za malčke.
Ja, tako, meni se res zdi to velika naložba, če lahko starši malih otrok vsaj delno svojo stanovanje, svojo hišo, svoje stanovanje prilagodijo otroku. Ne, da se nam otrok prilagaja 10 let, ne, da bo, pa še ne bo v bistvu sedel na naših visokih stolih, ampak se mi nekaj let starši prilagodimo otroku. Ne, in recimo že takoj na začetku, recimo moji otroci oziroma vsi, ki se ukvarjamo z Montessori pedagogiko, recimo prva stvar, ki jo starš lahko za svojega otroka naredi, je nizka postelja. In otrok nima, kot starš nimate potem nobenega strahu, da bi otrok padel iz postelje. Otrok se nauči, da ko je utrujen, ima prostor, kjer se lahko uleže. Ko se zbudi, bo recimo, to je bilo pri nas zanimivo, ne, sobota. Če imaš otroka v neki posteljici z visokim ograjo, ko se otrok zbudi, pa želi ven, a ne, iz posteljice in se igrati. Če pa je postelja na tleh, pa ima otrok zraven sebe neko omaro, nizke police, gor neka igrač. Ko se bo otrok zbudil, bo enostavno se odplazil iz, ne vem, recimo govorim, pol leta, eno leto staremu otroku, se bo bo šel sam lahko iz postelje in se bo sam lahko zamotil še za nadaljne pol ure, recimo. Ne? To je nizka postelja, to je ena prvih stvari, ki lahko otroku omogočite. Potem nizek stol in nizka miza. Meni mogoče, res je to naložba, no? Sej, otrok to preraste, hitro bo želel sedeti na visokem mizu, na visokem stolu, sedeti za visoko mizo, ne? Ampak do takrat je pa pomembno, da otrok lahko sam pride do stola, se usede in tudi starš nima nobenega strahu, da bi otrok iz stola padel dol. Ne?
Se pravi, ker bolj priporočate nizko mizo in nizek stol, ja, kot pa tiste stolčke, ki jih imamo za hranjenje, da se, ja, ja, da se, ja, prilagodijo.
Če se le da to, ne, v našem okolju, vse otrok to preraste, to mizico, stolček potem hitro lahko oddate in ko bo dovolj suveren, samostojen, bo že sedel na velikem stolu, veliki mizi, ampak na začetku je pa to zelo pomembno, ker ga boste potem, če boste vi zraven njega sedeli, ne, boste mu vi lahko rekli, ne, joj, ne vem, prosim, a mi prineseš kozarec vode in če bo otrok imel v neposredni bližini nek vrček z malo vode in pripravljen kozarček, ne, se pravi, to je pripravljeno okolje, bo on z veseljem postregel vas, vas in sebe in bosta potem spet sedela naprej, ne vem, na stolu, na kauču recimo. Se pravi, tudi, ne vem, neka nizka polica z sadjem, ki se enostavno lupi, banana, mandarina, potem mali pripravljen krožnik, otrok bo z veseljem šel do tja, olupil vam mandarino, en primer, to je fina motorika, koncentracija, to bo ne bo v roku 2 minut, to bo trajalo 10 minut, da bo neko mehko mandarino olupil. Ne? In to je že učenje.
In ustrajnost. Potem,
tako, kam recimo se odvrže v lupke, ima že pripravljen koš, ne, že ločevanje, ne vem, to že lahko mu tudi omogočite, kako se potem mandarina razdeli na krhlje, ne, to je vse zelo pomembno za razvoj roke. In pa potem seveda postreže vas, odnese krožnik nazaj, če imate pač možnost majhno korito, še krožnik lahko pomije, ne, in to je obdobje, ki si otroci to želijo delati. Ne, če mi čakamo to do 10-15 let, to občudljivo obdobje mine in obed najstnik ne bo. Takrat ni čas, da se uči, kako se skrbi za domače okolje, ampak je to zamojeno in takrat potem samo čakajo.
Ali pa recimo sama pomislim tudi na trenutek, ko pridemo vsi skupaj domov, ne, če bodo otroci čakali nas, da jih bomo slekli, sezuli in pospravili točno, oblačila in čevlje na svoje, ja, mesto, oziroma, da bo to kar odletelo nekam na hodniku, kamorkoli že, je tudi eno zamojeno obdobje učenja, kam res kaj sodi.
Ne? Ja, tudi tu na tem področju lahko starši veliko naredijo. Samo neka kljukica nameščena na steno, da otrok ve, kam lahko odloži svojo jakno. Ali pa, da je to celo obešen, recimo mi jih v vrtcu spodbujamo, da dajo jakno na obešalnik in se potem hkrati tudi zamotijo, kako je potrebno zapeti zadrgo, da to iz obešalnika ne pade dol. Samo neka kljukica na primerni višini, da otrok lahko sam svojo jakno pospravi. Neka nizka polička, da bo otrok vedel, kam lahko odloži svoje čevlje. Potem neka polička, majhna, nizka ali pa neka stopnica, ki ponavadi so že kakšne stopnice tam na hodniku, da se otrok lahko sam usede in sam obuje. Ne, ki otrok si želi samostojno, ne, oblekel se bom sam, obul se bom sam, ne, seveda to traja 5-10 minut, vi bi ga obuli v minuti dveh, ne? Ampak v tistem obdobju je potrebno si vzeti čas, da pa mu recimo omogočiti neke čevlje, da si jih lahko sam zapne, recimo na ješka, a ne? Pri enem letu še niso primerne, saj mi ne svetujemo superge, ki se zavezujejo, ampak je takrat recimo primerno na ješka, kasneje pa seveda nujno supergice, ki se zavežejo, ne, da se tudi tega uči. Ne.
Jožica Kolar, ravnateljica vrtca Montessori Svet iz Medloga pri Celju, je naša gostja v tokratni svetovalnici in odgovorila bo tudi na kakšno vaše vprašanje, če ga boste zastavili 01 512 10 00, je naša telefonska številka. Zdaj pa me zanima, gospa Kolar, še o teh različnih materialih. Kaj je pa tukaj razlika med, se pravi, v vrtcu Montessori, uporabljate Montessori materiale, sicer pa so naši domovi z majhnimi otroki polni nekih igrač. Kaj bi tukaj svetovali, da se torej te igrače ne bi kopičile, ampak da bi služile tudi otrokovemu razvoju?
Ja, tako, večino ugotavljamo pri starših, ko pridejo v vrtec in imajo ravno taka podobna vprašanja, da imajo otroci doma igrač veliko preveč. Ne, se pravi, na policah ali v predalih je veliko preveč igrač, ki, s katerimi se v bistvu otrok kratko ročno sicer zamoti, ampak nima pa nekega dolgoročnega učinka. Oziroma se te igrače, jaz bom rekla take splošne plastične igrače, se nekatere so zelo dobre, ampak se otrok nekako poskuša, oziroma igrača strmi k temu, da se otrok poskuša naučiti več stvari naenkrat. Se pravi, in številke so barvne in potem so še različnih oblik in tako naprej. Ne? To je za otroka preveč, otroka to zmede in bistvo Montessori materialov je, da se uči ena stvar naenkrat. Se pravi, mogoče, ko pridete v vrtec Montessori, ki je seveda idealno okolje, ne, se vam zdi okolje, ko sem jaz prvič to okolje videla, mi je bilo tako dolgočasno. Ne, prazne police, na vsaki polici mogoče 2-3 materiale, ampak otroci so to delali, igrali se, pospravljali nazaj, ne, ker ni pomen samo igre, ampak je pomen, da recimo vzame preprogo, si material prinese na preprogo, nekaj časa dela, material nese nazaj, preprogo pospravi, ne, je to več dejavnikov. Ne. Za domače okolje manj materialov, pa tisti bolj kvalitetni, ko bom rekla, ne, da se res uči mogoče samo barva pri določenem materialu, pri določenem samo številka, določen samo zvok, recimo je zelo preprost, samo lesen material, pa se uči prepoznava zvok, ne da to vse cvili, se vrti, recimo te mobili zelo radi na starši dojenčkom omogočijo, ne, to je zmeda, ne, otrok.
Ik vrtilja se v njihovo glavo.
Tako, dojenček v bistvu še črno-belo, ne, vidi na začetku in en zelo dober Montessori material so mobili, črno-beli mobili, ki samo visijo in se obračajo samo toliko, kolikor je kroženje zraka v prostoru. Se pravi, čisto počasi, ne, in to je za otroke čarobno. Ne, in to res opazujejo, barve jih privlačijo, kontrast jih privlači, ko pa je tist vrtiljak, ki se vrti, cvili, piska, otroci, ne, nekaj časa je to zabavno, ampak potem pa je v bistvu naporno in tako je, vznemirja in zelo kratek čas so v bistvu te, tako bom rekla, klasične igrače zanimive.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, ne, da že prek igrač v bistvu otroke spodbujemo k temu, da imajo kratko pozornost.
Ja, res je.
Ni ustrajnosti, ja. Ni kaj šele, da bi pospravili za seboj.
Ja, res je. Te igrače v bistvu so barvne, zanimive, glasne, otroka zelo hitro pritegnejo, ampak zelo za kratek čas. Neko, recimo, če daste na polico Montessori materiale, bo pa to zgledalo tako, ena, dve polički, par nekih lesenih škatel in za neke oči odrasle osebe, ki pač tega ni navajena, zelo dolgočasno okolje. To je bila moja prva, recimo. Ne? In sem potem spraševala svoje pač učitelje in ko sem se veliko ukvarjala s temi Montessori materiali, ker jih pač tudi prodajamo, zakaj je to tako v neki dolgočasni leseni škatli, zakaj pa to ne bi bilo barvno, ne? In rekla, ravno zato, ker Montessori pedagogika poskuša razvijati radovednost, se pravi, da otrok odpre in pogleda, kaj je v škatli, ne? Tam pa je potem...
Čar
tega. Ja.
Aleksandra iz Komende se nama je pridružila, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Ja, dobar dan, Aleksandra pri telefonu. Jaz pa sicer nimam prav veliki izkušenj z Montessori, ampak sem pa prebrala knjigo, se pravi o Mariji Montessori, o vsem tem, kako je ona začela. No? In moram reči, da sem bila na koncu malo z grenkim priokusom, no, pa kar mal presenečena nad njeno življenjsko zgodbo, pa nad tem konceptom, kako je ona prišla do tega in vse skupaj. No. Tok sem hotla reči, da ta knjiga mogoče bi bila pametna, no, za vse, ki jim je tole tako blizu, a ne, da se da nekdo pač vidi, odkje je to prišlo in kako je njeno zgodbo. Verjetno jo pozna gospa, a ne, to knjigo. Ja, poleg tega, no, da na konc, da sem bila majčkan tako kar presenečena nad koncem, pa vse, ampak me je pa kljub tem navdušil njen pač ta pristop vaš glede Montessori vzgoje in pa koncepta pa vsega.
Ja, hvala lepa, Aleksandra. Morda za izhodišče...
Lep dan,
ja, naslednjega vprašanja. Se pravi, kako ugotavljate, da ta koncept Montessori pedagogike deluje? Se pravi, če zavrtimo čas naprej, sami imate najstnike, se pravi, predvidevam, da ste delovali po tem konceptu pri svoji vzgoji, se obrestuje?
Ja, bom rekla, da se. Mogoče samo, da se vrnem k vprašanju, ki je gospa omenila. Ja, gospa Marija Montessori je bila tudi za mene zelo posebna ženska. Tako bom rekla, imela v tistem času, je bilo to v bistvu velik škandal, ona je imela nezakonskega otroka, svojega sina in je v bistvu kolebala med tem, ali se ostati doma, gospodinja in skrbeti za sina ali pač svoje profesionalno življenje oziroma kariero
nadaljevati,
ja, tako. In je v tistem času svojega sina pač dala tako danes bi rekli v rejo, ne, ga je sicer obiskovala, ampak ni preživela tisto glavno otroštvo cel dan za svojim otrokom, ampak se je res posvečala svoji karieri, znanstvenem opazovanju otrok. To mogoče marsikoga zaboli, ja, da ne, je res treba 24 ur na dan za otroka se posvetiti. Ampak takrat so bili drugi časi. A ne? Takrat, če ona to takrat ne bi naredila, mi danes ne bi imeli tega znanja, ki ga imamo. Tako da jaz ne vem, kako bi jaz osebno recimo v tistem času odreagirala. Ne? Jaz sem res vse svoj čas posvetila otrokom, bili so v mojem vrtcu že od vsega začetka oziroma prej v vrtcu, kjer sem delovala, pa potem na moji samostojni poslovni poti. Ampak ne, to se jaz se ne ukvarjam toliko s tem, z njenim življenjem, jaz se bolj sem posvečala temu, kar je ona odkrila in kako je ona res otroke opazovala in tudi to staršem vedno polagam na srce, dajte opazovati svojega otroka. Ne.
In je to tudi merilo potem naprej, ko pridejo starejša leta, ne samo pri tem zgodnjem obdobju, kaj pravi Montessori pedagogika, recimo, ne vem, za osnovnošolce, se tudi s tem kaj ukvarjate?
Ja, razen zdaj osnovne šole nimam, so pa osnovne šole v Ljubljani, Mariboru ali pa mogoče tudi kakšna privat. Mene to fascinira. Razlika med klasično osnovno šolo in Montessori osnovno šolo vsakemu bi priporočala, da se dogovori za kakšno hospitacijo in pride pogledat, ker sistem je recimo enak kot v vrtcu. Tu smo od 1 do 3 let, so otroci skupaj 3 do 6, tam so od 6 do 12, od 12 naprej. In to je res tako zanimivo gledati, kako tam ni 45 minutne ure, tam ni odmora. Ko sem jaz, ko se res že 18 let s tem ukvarjam, pa ko grem na opazovanje v Montessori šolo, sem še vedno fascinirana. To je soba, polna materialov, dostopne otrokom, učitelja ni. Učitelj se sprehaja iz ene učilnice v drugo učilnico, to seveda predno prideš do tega je nekaj let, ne? To so izkušnje, ampak otrok ne rabi dvigniti roke, grem lahko na stranišče, pač greš. Ne?
Ne rabi ampak še vedno ni kaosa, ne?
Ni, nobenega kaosa, vsi nekaj delajo tako, ja? Ker otroci samo čakajo na odmora, ne? Ko zazvoni zvonec, je, ne, konec. Tukaj pa v bistvu delaš lahko, ne vem, matematiko, eno uro, dve, 10 minut, odvisno kako pač ti v tistem trenutku paše. Ne vem, potem se ukvarjajo z angleščino, meni so postregli čaj, ko sem prišla, ne, in sem bila fascinirana, kak zdaj bojo oni, mislim, a se ne učijo, meni bojo čaj postregli, ne, in potem sem v bistvu ugotovila, da se oni angleško pogovarjajo z učiteljico in so v angleščini pripravljali čaj, ne, To so se največ naučili jezika, ne neko sedenje in mogoče še ena stvar, ki je zelo pomembna in drugačna, Montessori pedagogiki, učenje z gibanjem. Se pravi, če imamo v nekem kotu sobe postavljen ena tipična Montessori material je roza stolp, ne, mi preprogo odnesemo čisto na drugi konec sobe in otrok mora vsako kocko prinesti na drug konec sobe. Se pravi, se uči z gibanjem. Ena kocka je pač en kubični centimeter in največja kocka je 10x10, ne, in on že z gibanjem in tukaj v rokah nosi, se že uči. Ne, ni sedenja za mizo in neke statike.
Hvala lepa, Jožica Kolar, za obisko v našem studiju. Veliko nama je še ostalo neizgovorjenega, pa urice res hitro mine, ampak mislim, da saj za nek splošen vtis so pa dobili naši poslušalke in poslušalci, kaj Montessori pedagogika je in da se da tudi doma doseči marsikaj, da bodo otroci res postali samostojni, ne pa le zahtevali od odraslih, kaj si želijo, kaj hočejo, kaj potrebujejo. Veliko je tudi na njih samih in tako. Potem bodo tudi lažje samostojni odrasli in odgovorni odrasli. Hvala lepa in vse dobro.
Ja, hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica
LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.